Góðir áheyrendur. Guðmundur Þorbjörn Sigurgeirsson fæddist að Fallandastöðum í Hrútafirði 28. október 1894. Fluttist ungur að með foreldrum sínum að Katardal á Vatnsnesi og ólst þar upp. Stundaði verslunarstörf á Hvammstanga en fluttist til Drangsnes upp úr 1930 og bjó þar til dauðadags. Á þeim rúmlega 40 árum sem Guðmundur átti heima hér á Drangsnesi mun honum oft hafa orðið litið yfir á Vatnsnes og rifja upp minningar frá liðnum árum er hann dvaldi þar og kemur það vel fram í eftirfarandi stökum. Vatnsnes vísur. Gremja þýtur glanar brá, geti flýti minning lesið við að líta yfir á engil hvíta blessað nesið. Mín er vona þrungin þrá, þó í bænum fátt sé lesið, alltaf mæni ég yfir á, iðja græna blessað nesið. Man ég gengna gleði stund, gott var þá að lifa, sall ég leit græna grund, gamla jórinn tifa. Í næstu stöku lýsir Guðmundur hvern hug hann bar til Vatnsnesinga. Meðan ég á mátt og þrek, munu flestir vegir greiðir, Vatnsnesinga taum ég tek, þó tölti bógin mínar leiðir. Vatnsdalinn segir Guðmundur. Sólin gillir grund og má, gleðin fyllir dalinn, þar hörpu stilla strengi í ró, straumar milli blár. Fyrirgefið því, ég las hérna ekki alveg rétt, ég ætla að fara með þessa vísu aftur. Sólin gillir grund og mó, gleðin fyllir dalinn prúða. Þar hörpu stilla strengi í ró, straumar milli blárra flúða. Blöndu, segir Guðmundur. Ljúfur andblær leiðu mig, ljós er handa milli, þar sem blanda breiði sig, beggja landa milli. Næsta vísa ort á skömmtunatímanum 1940. Þið megið herða höftin enn, hér segt í lopa. Ég hef alltaf auka menn og oftast kaffisopa. Afmæliskveðja á 60 ára afmæli Hannesar Jónssonar fyrir kaupfélagsstjóra á Hvammstanga. En hjá honum starfaði Guðmundur á tímabili. Get ég enn mitt gamla lag, gömlum kynntum eldi, að þú hljótir auðnu hag, allt að hinsta kveldi. Næst sléttubandavísa. Vonum nærðir, alpast enn, eðli stærðir blossum, konum særðum, miðla menn, margir flærðar kossum. Ef ég lesa hana öfugt, þá svona. Kossum flærðar margir menn, miðla særðum konum, blossum eðli stærðir enn, alpast nærðir vonum. Hugsa til baka. Ég hef notið oft stein, að því hlotið trega, en stakar hlotið ein og ein og iljað notalega. Miskilin af samferðamönnum. Beiskur geir í brjóstfló inn, bogaði dreyr úr meinum, ég meir en miskilin af mönnum fleir en einum. Næsta staka var send með lúðuloki til Þórðar Sæmundssonar símstöðvarstjóra Hvammstanga, en þeim var vel til vina. Enn mitt damlar ævi flei, ei þó glamri í sjóðnum, læt ég svamla lúðu grei, lifi í gamla móðnum. Og þá er það nýjárskveðja til Guðrúnar Sveinsdóttur á Hvammstanga árið 1961. Á þó líði ævi ört, hann ég kynningunni, gömlu árin góð og bjart, gljá í minningunni. Afmæliskveðja til Ólafs Guðmundssonar Hvammstanga 8. apríl árið 1953. Af mér þygðu þessa línu, þetta staðsti dagurinn, sittu heill í sæti þínu 70 ára vinur minn. Einn af góðkunningjum Guðmundar var Guðbrandur Guðbrandsson skósmiður á Hvammstanga og sendi hann þessa stöku með skónum sínu til Guðbrandar árið 1940. Yfir lífsins langa sand, leður sólar dvína, ég má til að biðja Brand að bæta skóna mína. Á fyrstu árum Guðmundar á Ströndum var lífsbaráttan hörð og mikil átök þegar launþegar voru að stofna sitt verkalýðsfélag og var hann frammámaður í þeirri hópi, en illa séður af atvinnurekendum. Árið 1937 kvað Guðmundur. Að mér valdi eitrið spjó. Eftir mætti sínum, þetta man ég þrengstan skó, þrýsta að fæti mínum. Þá er það afmæliskveðja send Gunnlaugi Skúla sinni í tilefni af 70-ársafmæli hans. Græði sár þín herran hár, hvar þú stór vegin, með 70 ára silfruð hár, sorgar tárum þvegin. Og síðustu vísuna sem ég les í kvöld, orti Guðmundur, þegar honum var ljóst að Jóna Ósi var orðið 90 ára. Var þannig þetta að orðið 25. september árið 1963. Sölnar rótin sé ég tjón, senkar fót að mestu, á öllum mótum átti Jón, innstu hótin bestu. Ég flytti ykkur hér með kveðju frá Magnúsi síni Guðmundar, sem að tók þetta saman og senda okkur. Þökk fyrir áhörnina.